Silama ou katon bambi nou koni ye ho konsey islamiki ye nou o nyamaya obe Ousmane Sherif madan Haidara Bouloubi olu ou senfa kase imam Mahmoud Dikoma ale min koni semasya irakafo ko koni obe ale katabolo anaka hakilina ou ko obe ko ode lafasa. Ou kan tama kountin te dorey katafwa e ko tamam boudalen nou ka nyeshin ka webke Oktober kalot le ta ansaba koko ubo ama. Hamadi diko aliko nimbulu ni kuwere manka mbeka ke ala bolo sara unisira urofe ama se ula sabula sharia uko ni otwe nyamaria di umakaba. Hamadi diko.
Nefe ambe jamana kono, jamana miye sira jamana ye. Ladamu jamana du. O sharia kire ye jamara 7 doa de 10 semasmo. Uka seka bara keno nu uka politiki bara ye. Au nouveau cours, Marcy, Marcy politique baradi. Nous la ligne pour nous aucun. Nous la ligne fanga de fait. À la fanga sonna. Ou va que la fanga maçon. Ta que est-ce que au sem au massé nous on sama sama mon situation ordinaire ou quoi faut que non. Fanga de bas décide. Nous coco awo. Nous a autorisera. Ayo. C'est massé la ligne mifo. Ni a qu'il a avec papier qu'on ont. Beyaï. Donc, ou bien sera au ira kenekai. Ou bien sera au mau foi.
O benata maliden chama de konbe yi olu ni sonjalen do ni wakati na sabula ni tama kufolen yere akuma atmeka chaya kosobe ola sa maut meka funte ni ronkoro kadaka ola ni tama mkelen filen ni kase imam Mahmoud Dikoma aidera fe ani ho conseil islamique fe ma chama koni bolo nde kunyumaye Amadou Keita
ni ba ira ka fo alsa mali ni kuma na gara togo togo sika fo wodi bisa galaba donc kun kono assalamu alaykum wa iraka fo karsa iraka fam ga nta wati ni imam sono utama ukora ba iraka sa manyom yombulu sika fo ode dami ne rabulu akil ni mambado bau islamé ambe islamé donc ni islam yo taraka en tout cas idili ka fo ko ngala nikete ngala nikete abuke fasuga kuna wulul kama abuke maniunga tanye kama
naya sorokoni hamirom na kosisan jabi madi folo sema sima ofe yala ni tamay ubuna ke utuna kewa hamari diko alikoni bulu Mahmoud Diko ni haidara chela bechukumna akagele haidara kasi mfaka se Mahmoud Diko ma katafengini afe ko ate son oma hamari diko
ni ambado fana aleni Sherif Ousmane madana haidara ni chek ma Mahmoud Diko che vrema uche laka gele akagele doka na fengini dofe uka ba oma na haydara koni ni ho conseil islamique délégation koni nana imam Mahmoud Diko fe fe min kama a ala ta ko fe koni chenere la koni a koni ba siko ko la koni bebo don donc ni koni fe koni unani tani nyini bon akany akany et puis bon na diko fana ya ni sema se fana mingo ko diko yuka autorité morale diko yuka mabay diko yuka référence diko yuka parrain sema se fana kanga son la nyini mo
Mouye semasira nyama baibi, no Yusuf Jawaraye, andna tuye nyon soro nega jyo srafe, antuya langini afe anangini ngalu tengu ala ni tama kufolein. Yala kunu maun na kuma mumbora akono ani tama ere una fere jume otike akonin tuye afanye kaba anjabi nga okofe anya ulika dese ama asoro. Mouye imam Mahmoud Diko reye anye kibari asoro kafo, ale talenu tamala arabu jamana oka ankata asiendo la jerebado la okenenga. Mohamed Danyoko, viwa bombara togola. Kabob moko.